بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وزاد في رواية: ورسله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أبو داود. وعن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. رواه أبو داود. هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلق بإصلاح القلوب ومداواتها، ألا وهو صيانتها من هذه الوساوس والشكوك التي قد تهجم على قلب العبد وتدخل بدون استئذان، فيفاجأ المرء إذا بها قد ولجت إلى قلبه، فماج بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب. وليتأمل المرء الناصح لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحل الأمثل والسبيل الأقوم للسلامة من هذه الوساوس وكيفية الخلاص منها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ja'a nasu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya: Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Kami mendapati pada diri kami sesuatu yang kami merasa sangat berat untuk mengucapkannya. Maka Nabi bertanya kepada mereka: waqad wajadtumuhu? Kalian sudah merasakan hal tersebut? Qalu na'am. Para sahabat tersebut menjawab: iya. Qala dzalika aw dzaka sarihul iman, itu adalah iman yang sesungguhnya. Hadis riwayat Muslim. Juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: lay yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadha Allah khaliqu kulli syai', faman khalaqa Allah. manusia akan terus bertanya-tanya sampai mereka mengatakan, ini adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza. Setan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dan bertanya, siapa yang menciptakan ini dan itu? Hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Sampai setan membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Fa idza balagha dzalika falyasta'id billahi waliyantah. Maka apabila sudah sampai ke situ, maka hendaklah dia meminta perlindungan dari Allah dan berhenti dari bisikan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam riwayat Muslim, لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. Manusia akan terus bertanya-tanya sampai dikatakan, ini yang Allah ciptakan, maka siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min dhalika syai'an falyakul amantu billah. Maka barang siapa yang menemukan bisikan seperti ini, maka hendaklah dia segera mengatakan, aku beriman kepada Allah. Dan ada tambahan, wa rusulihi, dan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fi nafsihi yu'arridu bisyai' la ayyakuna humamatan ahabbu ilaihi min an yatakallama bih. Sungguhnya salah seorang di antara kami mendapati pada dirinya sesuatu yang seandainya dia menjadi debu, menjadi abu, lebih dia cintai daripada dia ucapkan bisikan tersebut. Faqala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila ulang 3 kali, dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan atau menjadikan bisikan setan hanya sekedar ya, bisikan-bisikan. Hadis riwayat Abu Daud. Juga dari Abu Zumail, dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma syai'un ajiduhu fi sadri, apakah yang aku dapati pada diriku? Qala ma huwa. Ibnu Abbas bertanya, apa itu? Qultu wallahi ma atakallamu bi, demi Allah aku tidak akan mengucapkannya. Qala faqala li asyai'un min syak. Ya. Ibnu Abbas bertanya, apakah ada keraguan? Kemudian dia yang bertanya tersebut tertawa. Qala mana jamin dzalika ahad. Tidak ada seorang pun yang selamat dari keraguan-keraguan tersebut. Hatta anzalallahu azza wa jalla, sampai Allah menurunkan firman-Nya, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik. Jika engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelummu. Kemudian beliau berkata, idza wajadta fi nafsika syai'an, jika engkau mendapati bisikan-bisikan seperti itu, faqul huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah maha pertama, maha terakhir, maha zahir, maha tinggi, maha batin, maha dekat, wa huwa bikulli syai'in alim, dan maha mengetahui segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi ada peringatan tentang hal yang berkaitan dengan perbaikan hati dan mengobati hati, yaitu menjaganya dari bisikan-bisikan keraguan-keraguan yang terkadang menyerang hati seorang hamba dan masuk begitu saja tiba-tiba, sehingga membuat dia berada dalam keraguan-keraguan yang bisa merusak hatinya. Maka hendaklah seorang yang ingin menjaga dirinya, menjaga imannya, memperhatikan hadis-hadis tadi dan mengetahui apa solusi terbaik, apa cara yang terbaik yang harus dia lakukan agar ia selamat dari bisikan-bisikan dan godaan-godaan tersebut.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء النافع لهذه الوساوس المهلكة وهي 3 أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية وعدم الاسترسال معها لقوله ولينته، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد عن الصراط المستقيم لقوله فليستعذ بالله، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين لقوله فليقل آمنت بالله ورسله. وأرشد ابن عباس رضي الله عنهما لطرد هذه الوساوس أن يقرأ المسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فإذا قرأها المسلم مستشعرا معاني هذه الأسماء الحسنى ففيها من تحقيق الإيمان وقوة اليقين ما يطرد الوساوس، وذلك أن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم بمنافاتها للحق، فإن كل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan obat yang manjur untuk mengusir dan menghilangkan keraguan-raguan, bisikan-bisikan yang bisa membinasakan tersebut. Yaitu ada tiga hal. Yang pertama, berhenti dari mengikuti bisikan-bisikan setan dan tidak terus-menerus mengikutinya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, waliyantahi, dan hendaklah dia berhenti. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah, beristi'adah dari keburukan apa yang dibisikkan oleh setan tersebut. Karena setan memang ingin menyesatkan hamba dan menjauhkannya dari jalan yang lurus. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasta'idz billah, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah, membaca isti'adzah. Yang ketiga, dia berlindung dengan perlindungan keimanan yang benar, yang barang siapa yang berlindung dengannya maka dia termasuk orang yang beriman dengan mengucapkan amantu billahi wa rasulih. Ya, sebagaimana sabda Nabi, hendaklah ia mengatakan aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberi petunjuk untuk mengusir bisikan-bisikan tersebut. Seorang muslim membaca huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim, yang artinya dialah yang maha pertama, maha terakhir, maha tinggi, ya, dan maha dekat, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Seorang muslim jika membaca ayat ini dan menghadirkan makna dari nama-nama Allah yang indah, maka di situ dia akan merasakan keimanan dan kekuatan keyakinan yang bisa mengusir bisikan-bisikan syaitan. Karena kebatilan itu akan nampak keburukannya dengan beberapa hal, di antaranya yaitu kita mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan kebenaran. Karena semua yang bertentangan dengan kebenaran berarti adalah suatu kebatilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan.
Wa qawluhu dhaka sarihul iman wa fi riwayatin alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa, ay anna husul hadha alwaswas ma'a hadhihi alkarahati alazimati lahu wa daf'ihi 'an alqalb huwa min sarihil iman كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد، أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على طردها من قلبه. والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس ومما تثمره من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهد نفسه على السلامة من وساوسه. ثم إن العبد كلما أقبل على الطاعة كان الشيطان عليه أحرص، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم. عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة. قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهو الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، رواه أحمد.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang kita bacakan tadi, dzaka sarihul iman, itulah iman yang sebenarnya. Juga dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah, segala puji bagi Allah yang mengembalikan tipu daya makar setan hanya sebagai bisikan-bisikan, yaitu bisikan-bisikan tersebut yang disertai dengan ketidaksukaan, kebencian yang sangat besar dan berusaha menghalanginya dari hati seorang, itulah yang disebut dengan iman yang sesungguhnya. Seperti seorang yang berjihad, yang didatangi oleh musuhnya, kemudian ia menghadapinya sampai mengalahkannya, ini adalah jihad yang terbesar, yaitu seorang membenci bisikan-bisikan syaitan dan berusaha untuk mengusirnya dari hatinya. Dan yang wajib bagi setiap hamba, yaitu menjaga hatinya dari bisikan-bisikan dan semua yang membuahkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa yang ada di dalam hati itu akan melahirkan amalan yang buruk, karena semua amalan buruk disebabkan oleh rusaknya hati. Dan apa yang ditimbulkan dari hati, dari keburukan amalan, itu juga akan menambah kerasnya hati seseorang, sehingga menambah penyakit dari penyakit yang ada pada hatinya, sehingga dia bisa menjadi orang yang memiliki hati yang mati, ya, sehingga tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya padanya. Itu semua disebabkan karena ia tunduk dan merespon bisikan-bisikan syaitan, dan ia pun dikalahkan oleh musuhnya, yang seorang tidak mungkin bisa berhasil mengalahkannya kecuali dia berusaha bersungguh-sungguh untuk selamat dari godaan-godaan dan bisikan-bisikannya. Kemudian seorang hamba setiap kali ia melakukan ketaatan, maka syaitan akan berusaha untuk menggodanya. Makanya orang yang berdiri untuk sholat, dia akan digoda berbeda dengan orang yang tidak melakukan sholat. Karena syaitan berusaha untuk mengganggu seorang hamba ketika ia ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ia ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika ingin berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan pun akan berusaha menghalanginya berbeda dengan orang yang tidak sedang melakukan ketaatan. Dari Abu'l-Ala bahwasanya Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati, sesungguhnya syaitan telah menghalangiku dariku dan salatku, wa qiraati yalbisu alayya, bacaanku syaitan selalu menggangguku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib, fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu watfil ala yasarika thalathan. Itu adalah syaitan yang bernama khinzib, maka apabila engkau mendapatinya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Maka sahabat Utsman mengatakan, fa fa'altu dzalika fa adzhabahu Allahu anni, maka aku pun melakukannya, maka hal itu hilang dari diriku. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abdullah bin Anamah, ia berkata, Ra'aitu Ammar bin Yasir, aku melihat sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dakhala al-masjid fasalla. Ia masuk masjid, kemudian salat, fa'akhaffa salata. Lalu ia meringankan salatnya, arti memperpendek salatnya. Qala falamma kharaja qumtu ilaihi. Ketika ia selesai, aku mendatanginya, fakultu ya Abul Yaqdhan. Aku bertanya kepadanya, wahai Abu Yaqdhan, laqad khaffafta. Sungguh engkau telah salat dengan salat yang pendek. Qala fahal ra'aitani taqastu min hududiha syai'a. Apakah engkau melihat aku mengurangi dari batasan-batasan salat sedikit pun? Qultu la. Aku mengatakan tidak. Qala fa inni badartu biha sahwata syaitan. Ketahuilah aku sengaja agar tidak digoda oleh syaitan. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa 'ushruha wa tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba berdiri salat tidak dituliskan dari pahala salatnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya atau setengahnya. Hadis riwayat Ahmad.
Wadhālika anna al-waswāsa kullamā qalla fi ṣ-ṣalāti kāna akmala fī thawābihā wa kullamā zād ḍā'a min ṣalāti al-'abdi biḥasabihi. Faḥājatu al-'abdi ilā daf'ihi māssa ليفوز بأجر صلاته فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها والشيطان لا يريد له تحصيل هذا الخير والذي يعين العبد على السلامة من هذه الوساوس التي تعرض للمرء في صلاته شيئان قوة المقتضي وضعف الشاغل وقد فصل فيهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا نافعا قال رحمه الله أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجي ربه والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد وهذا يكون بحسب قوة الإيمان.
Yang demikian itu karena bisikan-bisikan semakin sedikit dalam salat maka semakin sempurna pahala salat seseorang dan semakin banyak bisikan-bisikan dan godaan-godaan maka semakin lalai pula seorang dari salatnya. Maka kebutuhan seorang hamba untuk menolak dan menghilangkan godaan-godaan tersebut sangat besar agar ia mendapatkan pahala salatnya yang banyak. Karena seorang tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya kecuali yang ia sadar apa yang ia ucapkan. Dan syaitan tidak ingin seorang mendapatkan pahala itu. Maka yang dapat membantu seseorang untuk selamat dari bisikan-bisikan yang menggoda seorang manusia ketika salat adalah kekuatan dirinya dan lemahnya yang menggodanya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan, fajtihadul abdi, kesungguhan seorang hamba untuk menyadari apa yang ia ucapkan, apa yang ia kerjakan, dan mentadaburi, merenungi bacaan, dikir, dan doa yang ia baca, serta menghadirkan dirinya bahwa ia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan ia melihatnya. Karena sungguhnya ketika seorang sholat, maka ia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, maka ketahuilah dan yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Dan setiap bertambah kemanisan atau kelezatan ibadah sholat, maka tentu kekhusyuan seorang semakin tinggi dan ini tergantung kekuatan iman.
Wal asbab al muqawiyah lil iman kathira. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi as-salah. Wa fi hadith akhar أنه قال أرحنا يا بلال بالصلاة ولم يقل أرحنا منها، فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما زاد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويتلذذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله، ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وأما زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. والوسواس إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان، أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق، فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا، كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. قال كثير من العلماء فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان، والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة، فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس، وشيطان الإنس إذا غلب كذب، والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكر أو غيره لا بد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما أراد العبد توجها إلى الله بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه، ولهذا قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، فقال صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب.
Dan sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanan itu sangat banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Aku sukai dari dunia kalian adalah para wanita dan wangi-wangian, dan dijadikan salat sebagai penyejuk mataku. Dalam hadis lain, beliau mengatakan, "Arihna ya Bilal bis-shalah." Istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat, dan tidak mengatakan istirahatkan kami darinya. Karena apa yang ada di hati dari ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, takut, berharap, membenarkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang dan selainnya, termasuk perkara yang manusia bertingkat-tingkat dalam hal tersebut. Semakin kuat seorang mentadaburi Al-Quran, semakin memahami, mengerti nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan semakin bersemangat dalam beribadah. Sehingga ia selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat butuh kepada Allah seperti atau lebih besar daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Karena tidak ada kebaikan bagi seorang hamba kecuali jika menyembah hanya kepada Allah, tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasa tenteram dengan berzikir kepadanya, dan tidak mungkin hal itu terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan seorang menghambakan diri kepada selain Allah, maka ia akan binasa dan tidak akan bisa menjadi baik hatinya. Dan kapan seorang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menjadi baik karena tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun hilangnya gangguan, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh untuk mengusir apa yang menyibukkan hati dari pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat, dan berusaha untuk mengkonsentrasikan hati, tentu ya dengan berusaha untuk menjauhkan semua godaan-godaan, mulai dari godaan dan bisikan-bisikan syubhat dan syahwat, serta ketergantungan hati ya, dari semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisikan-bisikan itu terbagi menjadi dua, bisa dari kesenangan, yaitu seorang membayangkan apa yang dia sukai, atau karena ia menginginkan sesuatu sehingga muncul pada hatinya. Dan di antara bisikan-bisikan ada bisikan dan godaan yang termasuk kekufuran dan kemunafikan, yang mana hati seorang beriman tentu merasa sakit ya, jika mendapatkan hal tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la an yakhirra minas sama ahabu ilaihi min an yatakallama bihi. Sungguhnya salah seorang di antara kami mendapati pada dirinya bisikan-bisikan yang seandainya dia dilempar dari langit lebih ia cintai daripada ia ucapkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, awajattumu, apakah kalian sudah mendapatkan hal tersebut? Para sahabat mengatakan, na'am, iya. Qala dzaka sarihul iman, itu adalah iman yang sesungguhnya. Berkata banyak dari para ulama, membenci hal tersebut, membenci bisikan-bisikan tersebut, lari dari bisikan-bisikan tersebut, itulah iman yang sesungguhnya. Dan segala puji bagi Allah yang menjadikan tipu daya syaitan sekedar bisikan-bisikan. Karena syaitan dari kalangan jin, jika ia menguasai, ia akan menggoda dan membisikkan keburukan-keburukan. Adapun syaitan dari kalangan manusia, jika ia menguasai, ia akan berdusta. Dan ya, bisikan-bisikan ini akan didapati semua orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan berzikir atau selainnya, maka mesti ia digoda. Maka wajib bagi setiap hamba untuk selalu bertahan, bersabar, dan berusaha untuk selalu terus berzikir, melaksanakan sholat, dan tidak merasa sempit hati. Karena dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka godaan syaitan akan jauh darinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Dan setiap orang yang berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan digoda oleh syaitan. Karena syaitan itu seperti pemotong di jalanan atau begal yang menghalangi seorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali hamba berjalan kepada Allah, maka syaitan pun berusaha untuk menghalanginya. Maka pernah ditanyakan ke sebagian ulama salaf, innal yahuda wan nasara yaquluna la nuwaswis. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan, kami tidak mendapati bisikan-bisikan. Maka orang tersebut mengatakan, sadaku, mereka jujur. Wama yasna'u syaitanu bil baitil kharib, apa yang perlu dilakukan syaitan di rumah yang sudah rusak.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wan nasu fi shalati ala maratib khamsa. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. أصلح الله قلوبنا أجمعين، وأعاذنا من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, dan manusia pada salat mereka ada lima tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang yang mendzalimi dirinya, orang yang lalai dari wudunya, dari waktu-waktu salatnya, dari batasan-batasan dan rukun-rukun salatnya. Yang kedua, seorang yang menjaga waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukunnya dan wudunya, akan tapi dia lalai dari berusaha untuk menolak bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan, sehingga salatnya terganggu dengan bisikan-bisikan tersebut. Yang ketiga, seorang yang menjaga batasan-batasan salatnya, rukun-rukunnya dan berusaha untuk menolak gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan syaitan, sehingga dia terus sibuk dengan melawan musuhnya agar tidak mencuri dari salatnya, maka dia berada di dalam salat dan berada di dalam jihad dan kesungguhan. Yang keempat, yaitu orang yang berdiri untuk salat, yang menyempurnakan hak-haknya, rukun-rukunnya, batasan-batasannya, sehingga hatinya sibuk dengan hal tersebut agar tidak hilang dari pahala salatnya sedikit pun, sehingga ia berusaha benar-benar menyempurnakan ibadah salatnya. Dan ini adalah tingkatan yang mana seorang benar-benar sibuk pada ibadahnya. Yang kelima, yaitu barang siapa yang salat, berdiri salat, dan hatinya benar-benar dia letakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisikan-bisikan dan gangguan tersebut hilang dari dirinya. Maka orang ini adalah orang yang terbaik, yang mana perbedaan dia dengan yang lain seperti antara langit dan bumi, karena ia hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar merasakan kenikmatan ibadah salat tersebut. Maka yang pertama akan mendapatkan hukuman, yang kedua akan dihisab, yang ketiga akan diampuni dosanya, yang keempat mendapatkan pahala, yang kelima adalah yang didekatkan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menjadikan salatnya sebagai penyejuk matanya. Dan barang siapa yang merasa nikmat dengan salatnya di dunia, maka dia pun akan merasakan kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hati-hati kita semua dan melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.